Бишкекте түшкү саат 1, обода азаттык. Сиздер азаттыктын жарым сааттык түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 23 февраль, азаттыктын жамааты бүгүнкү мекен коргоо күнү менен кыргызстандыктарды куттуктайт. Эми алдыдагы жарым саатта сөз болчу темаларга учкай токтоло кетели. Орусия АКШ Иран жатагы чыгып кетсе, АКШнын Кыргызстандагы жүк ташуучу транзиттик борбору пайдаланышы мүмкүн деп эсептейт. Свердлов райондук соту мун бириктирүү чиркөөсүнө жана анын идеяларын жайылтат деп бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн федерациясы кайрымдуулук уюмуна тыюу салды. Сириялык адам укугун коргоочу активисттердин айтымында акыркы атышууларда өкмөттүк аскерлер 100 адамды өлтүрүштү. Өткөн жылы Кыргызстанда кыйноолор боюнча 54 кылмыш иши козголуп, 6 укук коргоо кызматкери соттолгон. Кыйноолор боюнча абал туурасында укук коргоочу Азиза Абдрасулова маек курат. Жалал Абадтык Илимпоздор биогазды орнотууга 25 000 100 000 сомго чейин акча кетерин билдирүүдө. Электриктер калка мынча акча биогаз орнотууга кымбат турарын айтып жатышат. Сыртта жүргөн кыргызстандык жаштар үйлөнүү үчүн атайын Кыргызстанга барып көп чыгым болбой эле өздөрү жашаган шаарда чакан үлпөт той өткөрүп баш кошуп жатышат. Азаттыктын интернет өрөөлүндө бул жолу беш кемпир, маймыл, Светаке сыяктуу тасмалар менен бир катар эл аралык сыйлыктарга татыган кинорежиссер Актан Арымкулат болду. Бир аз убакыттардан соң мына ушул байыр маектерде толкунда толугу менен угасыздар. Биздин толкундан четтебеңиздер. Берибиздин негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Кепкедеги кесиптешим Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда мун чиркөөсүнө тыюу салынды. Мындай чечимди 22 февралда Бишкек шаардык Свердлов райондук соту чыгарды. Ага ылайык Түбү Кореялык Сан Мен Мун жетектеген мун чиркөөсүнүн Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө жана ал диний агымдын идеяларын жайылткан бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн деп аталган федерациянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн ишине тыюу салынды. Акыркы соттук отурумга белгисиз себептерден улам аталган федерациянын өкүлдөрү катышкан жок. Өткөн жума күнү болгон соттук отурумда бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн федерациясынын адвокаты Юлия Булатова бул федерация мун сектасынын ишмердүүлүгүн жайылтат деген кинилерди четке каккан болчу. Бүгүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Орус президенти Дмитрий Медведевдин чакыруусу менен Москвага иш сапары башталууда. 3 күндүк иш сапардын алкагында Атамбаев Орусия президенти Дмитрий Медведев премьер министр Владимир Путин менен жолугушат. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов кабарлады. Эки тарап Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамилелер, карым катнаштар талкууланат. Ошондой эле аткарыла турган долбоорлор каралат. Мындан сырткары президент Москвадагы кыргыздардын диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугуп, Манастын айкелинин ачылыш азимине катышат. Ош облусунун Чоң Ала районундагы мал тоюутсуз калганына байланыштуу чүйдөн жардам уюштурулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишар Бекиловдун Азаттыкка билдиргенине караганда, кечээ кечке жуук Сокулук районунан 12 жүк ташуучу унаага 150 тонна арпа, 4 жүк ташуучу унаага 1,5 000 чөп жүктөлүп жөнөтүлдү. Ушундай эле жардам 20 февралда да Чоң Алайга жана Чаткалга жөнөтүлгөн болчу. Экс-президент Роза Отунбаева Бангладеште дүйнөлүк банк аркылуу ишке ашырылып жаткан долбоорлор менен таанышуу үчүн кыргыз делегациясын жетектеп барат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин Роза Отунбаева бейрасмий сапар менен Индияда болду. Бир катар мекеме жетекчилери, бейөкмөт уюмдар, журналисттер менен жолукту. Бүгүн Кыргызстанда мекен сакчыларынын күнү майрам катары белгиленүүдө. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын имаратынын алдында Бишкек гарнизонунун салтанаттуу маршы өттү. Алатай аянтында улуттук гвардиянын пантера атайын даярдыктагы отряды өз өнөрлөрүн көрсөттү. Чет элдик жаңылыктардан Швециянын Стромсунд шаарында таанымал өзбек имамы Обидхон Кары Назаровдун белгисиз бирөөлөр атып, динаятчы оор жарадар болду. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Назаровко 3-4 жолу ок тийген учурда акыбалы салмактуу. Имам Швецияда 2006-жылдан бери саясий качкын макамында жашайт. Өзбек бийликтери аны диний экстремизм менен террорчулукка айыптап, кармоого буйрук бергенден кийин 8 жылдай үй бүлөсү менен Казакстанда жашырынып жүргөн. Ал учурдагы таасирдүү имамдардын бири 10 000 жолдоочулар бар. Өз кезегинде президент Каримовго каршы өтө таасирдүү оппоненттердин бири катары саналган. Чет өлкөдө баш калкалап жүргөндө имам Назаров Өзбекстандагы демократиялык реформаны жактаган секулярдык оппозициялык лидердин бирине айланган. Хосни Мубарактын өкүмү 2 июнда угузулат. Бул тууралуу Каирдеги сот жыйынында белгилүү болду. 1 жыл мурун бийликтен куулган Египетте 30 жыл башкарган экс-президент Хосни Мубарактын үстүнөн сот жараяны 7 айдан бери уланууда. Мубарак өткөн жылкы элдик толкундоолордогу 800 кишинин өлүмүнө күнөөлүү деп айыпталууда. Айыптоочу тарап 83 жаштагы Мубаракты өлүм жазасына тартууну талап кылууда. Бул иш боюнча экс-президентке жакын мурда жогору кызматтарды ээлеген 7 киши дагы айыпталууда. Азыркы саатка карата мына ушундай жаңылыктар бар. Айзада,
акыркы кабарларды кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуштады. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат маалымат бар кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта АКШ доллары 46 сом 90 тыйын, евро 62 сом 2 тыйын, рубль 1 сом 57 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Орусия АКШ Иран чатагы чыгып кетсе, АКШнын Кыргызстандагы жүк ташуучу транзиттик борбору пайдаланылышы мүмкүн деп эсептейт. Мындай билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Москва сапары алдында жасап отурат. Атамбаевдин бүгүн башталып жаткан иш сапарынын ушул өңүтү тууралуу Бурулкан Турдуев кызы кеп кылат. Кеп сизде. Орусиядагы бүгүнкү козголгон маселелер туурасында айтып бересизби? Бул Орусия, Иран, АКШ маселеси туурасында эмне сөз айтылыптыр?
Чындел ушул Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн Орусиянын маалымат каражаттары башкы тема катары кечээден бери аябай жазып жатышат. Ушул маалымат блоктарын жазгандарына караганда тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Лукашевич кечээ атайын брифингде ушу Кыргызстан АКШ Иран ортосунда жаңжал чыгып кетсе, Кыргызстан ага катышууга аргасыз болорун. Бул жаңжал жалпы Борбор Азияга коркунуч алып келерин, анан АКШнын ядролук коркунучтан коргонуу аракетинин артында газга, сууга бай аймакка көз артуу тургандыгын айткан экен. АКШнын Бишкектеги транзиттик борборуна байланышкан мындай билдирүүлөр албетте жаңылык эмес. Жаңылыгы ушу президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга сапары башталар алдында кайрадан ушул билдирүү жасалып жатышы болуп жатат. Жалпыга белгилүү, АКШнын транзиттик базасынын мөөнөтү 14-нчү жылы аяктайт. Кыргыз бийлиги болсо борбордун мөөнөтүн узартуу кызыкчылыгы жогонбого чейин байма бай айтып келатат. Бирок ушундай болсо да Орусия бийлигинде Кыргызстан ушул Түркиянын ортомчулугу менен АКШнын борборун кетирүү ниетинен айнышы мүмкүн деген кооптонуу күч экендигин айтылып жатат талдоочулар тарабынан. Ушундай жагдайда Москва сапарында Атамбаев ушул Орусиянын Кыргызстандагы базалары үчүн ижара акы төлөө маселесин козгойт деген деп болжолдонуп жатат. Атамбаев өзү да ушул орусиялык аскерий базалар үчүн ижара акы 4 жылдан бери төлөнө электигин өткөн жумада Ошко барган учурунда дагы билдирген болчу. Орусиялык эксперттер болсо ушул Атамбаевдин бул жолку Москва сапарынын күн тартибинде эч кандай КОПСКА байланышкан маселе жок, кредиттерге күйүү чумайлы чумайга жана бажы биримдигине кирүү кирбөө маселесине байланышкан маселелер гана талкууланат деп айтып, ушул макулдашылган күн тартибинен тышкары маселени көтөрүүнү дипломатиялык режилерге туура келбейт деп дагы айтып жиберишти. Маселенин мындай пикирин бизге ушул орусиялык аналитик Александр Князев айтып атат. Азыр окуп көрөлү.
Когда киргизская сторона совершенно неожиданно, так не делается вообще в международной практике. Односторонним порядком.
Кыргыз тараптын мындай күтүүсүз бир тараптуу билдирүүсү эл аралык тажрыйбада колдонулбайт. Муну дипломатияда туура эмес жүрүм-турум деп баалашат. Мен сүйлөшкөн Москвадагы расмий тараптар таң калып жатышат деп ушу биз азыр студияга келердин алдында сүйлөшкөндө Мырза Князев ушинтип билдирди. Ал ошондой эле айтып атат, ушул Орусия албетте базанын бул жерде калышына кызыктар эмес, ошондой эле Кыргызстандын позициясынын багытынын тактыгына абдан Орусия кызыктар деп айтып атат да. Ошол эле мезгилде жергиликтүү коомдук саясий чөйрө ушул Орусиянын ушундай аракеттерин, кадамдарын ушу Атамбаевдин сапары алдында жергиликтүү мындай Кыргызстандын өзүнө буруу таасирин күчөйтүү максатындагы кадамдар деп эсептеп, муну туура эмес саясат деп айткандар ушу саясатчылар арасында да бар. Биз Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов менен сүйлөшүп көрдүк. Угуп көрөлү.
Менин оюмча азыркы орус бийлиги туура эмес саясат жасап атат. Ошол саясаттын негизинде азыр орус бийлигинин дүйнөдө достору өтө азайып кетти. Эми жалгыз ушу Орто Азияда достору калды эле, аларга дагы кийлигишип, ички иштерине кийлигишип, базага тийишип, башка өлкөлөр менен дос болбо, биздин гана сөздү угасың деген баягы эски советтик саясат жүргүзүп атканы бул туура эмес. Биз Россия менен ынтымактуу болушубуз керек, бирок биз бардык өлкөлөр менен достукта болушубуз керек.
Ушундай дейт Абдрахманов. Негизинен ушул Кыргызстандагы жергиликтүү талдоочулар, эксперттер айтып атышат, Кыргызстан биринчи кезекте өнөктөштөрүн башка мамлекеттерин эмес өзүнүн жеке кызыкчылыгынан карап туруп чечиш керек деген көз карашта болуп атышат. Эми биз окуянын өнүгүшүндө кечинде айтып беребиз.
Рахмат сизге. Атамбаевдин бүгүн башталып жаткан иш сапарынын жүрүшү тууралуу Бурулкан Турдубек кызы кечки программабызда кенен маалымат бермекчи. Анда биз программабызды кийинки макала менен улайлы. Свердлов райондук соту 22 февралда мун бириктирүү чиркөөсүнө жана анын идеяларын жайылтат деп бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн федерациясы кайрымдуулук уюмуна тыюу салды. Бул тууралуу студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек, бул диний агымга тыюу салууда сот эмнеге негиздеп жатат?
Рахмат Айзада, бул диний агымга тыюу салууда сот укук коргоо органдарынын келтирген жүйөлөрүнө негиз карманды. Укук коргоо органдары тагыраак айтканда улуттук коопсуздук кызматы, ошондой эле юстиция министрлиги, ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү бул диний агымдын Кыргызстанда жүргүзүп жаткан иш аракеттери ошо коомдук коопсуздукка коркунуч туудурат деп жүйөлөрүн келтирди. Ошондой эле сот жараянында айрым бир эксперттер, күбөлөр бул мун сектасынын Кыргызстандагы терс иш аракеттери боюнча өз ойлорун билдиришти. Маселен,
кандай мисалы терс аракеттер айтылды?
Маселен, Атай деген жигит ошо өзү кореялык бир UTI Global деген компанияда иштечи экен, бирок ал компанияда жумуш убактысы бүткөндөн кийин аларды ошо Салиева 60 дагы Бишкек шаарында жайгашкан Салиева 60 деген даректе жайгашкан үйгө алып барып, ошо мун сектасын жөнүндөгү идеяларды окутушуп, аларга бир ошол идеяны жайылтчу экен да. Ал ушундай жүйөлөрдү келтирди. Ошондой эле белгилүү эксперт Кадыр Маликов дагы бул сектага маселен Германияда жана Францияда чектөө киргизилгенин, тыюу салынганын белгилеп кетти.
Ал эми ошол соттун чечими боюнча дини уюмдун өкүлдөрүнүн пикирлери дагы бар да, алар эмне деп жатышат?
Чындыгында кечээ бул сот жараяны болуп өкүм чыгарда мун сектасынын же болбосо бүткүл дүйнөгө тынчтык федерациясы боюнча федерациянын өкүлдөрү болгон жок. Бирок алар мурунку соттук жараянга катышкан болчу, тагыраак айтканда 16 февралда. Анда алар ошо өздөрүнүн жүйөлөрүн келтиришип, булардын жүргүзүп жаткан иштери болгону кайрымдуулук гана иштер экендигин, динге эч кандай мамилеси жоктугун далилдөөгө аракет кылышкан.
Рахмат Зайырбек. Кечки программабызда кайрадан Зайырбек Бактыбаевдин макаласын кеңири угасыздар. Эми эл аралык окуяларга сиреп салсак, сириялык адам укугун коргоочу активисттердин айтымында акыркы атышууларда өкмөттүк аскерлер 100 адамды өлтүрүштү. Алардын 40 оппозициянын очогу саналган Хомс шаарында көз жумганы айтылууда. Аскерлер азыр Түркия менен чектеш жердеги Идлиб провинциясынын айлык кыштактарында аралап адамдарды атып жатышканы кабарланды. Төрөкулдоров кеңири баяндайт.
Азырынча өлгөндөр тууралуу маалымат чын же жалган экенин тактоо мүмкүн болбой атат. Соңку зомбулук тууралуу Кызыл Чырым уюму күн сайын бир убакытты белгилеп, ошол учурда адамдарга медициналык жардам көрсөтүш үчүн атышууларды токтото туруу боюнча сүйлөшүүгө аракет кылып аткан жакты кабарланды. Кызыл Чырым эл аралык комитетинин президенти Якоб Келленбергер уюмдун волонтерлору жардамды жеткирип, жаракат алгандарды чыгарып кетиши үчүн күнүнө 2 саат атышпай туруш зарыл экенин айтты. Бул гуманитардык уюмдун маалымат катчысы Карла Хаддат Мардини шаршембиде Рейтер маалымат агенттигине сүйлөп атып, азыр алар гум жардамды жеткирүүнүн бир топ жолдорун талкуулап атышканын билдирди.
Азыр эки тараптуу жабык сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Окуя кандай өнүккөнүнө жараша дагы көрөбүз, бирок башкы максатыбыз азыр эң көп жапа чеккен жерлерге тезирээк кириш,
деди Мардини. Бириккен Улуттар Уюмунда башкы катчы Пан Ги Мун азыр Сириядагы гуманитардык жагдай боюнча өзүнүн координаторун дайындаганы турганын билдирди. Батыштагы бир топ мамлекеттер менен араб өлкөлөрү бул жумураттагы абалды талкуулаш үчүн жума күнү Тунисте чогулушат. Азыр Сириядагы абалга сырттан кийлигишүүгө каршы болуп аткан башкы оппонент Орусия бул жыйынга өзүнүн өкүлүн жибербей турган болду. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Лукашевич:
Россия за то, чтобы все члены мирового сообщества.
Орусия дүйнөлүк коомчулук Сириянын кайсыл бир бөлүгүнүн гана эмес, жалпы элинин досу катары аракет көрүшүн жактайт,
деди Лукашевич. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон болсо жума күнү Тунисте өтчү жолугушуу расмий Дамаск азыр канчалык деңгээлде оочодо калгандыгын көрсөтөөрүн жана Сирия элине жардам сунуш кылынаарын айтты.
Сириянын режимине көрсөтүүчү кысым улам күчөтүлө берет. Андыктан биз да андан көбүрөөк өзгөрүүлөрдү талап кылганга мүмкүнчүлүк алабыз. Биз мындан ары да Асадтын режимин колдоп жаткан мамлекеттерди позициясын өзгөртүшү үчүн дипломатиялык аракетибизди көрө беребиз.
Аларда Сириянын ушул күндөрү кан төгүүлөр тынбай аткан Хомс шаарында батыштык эки журналист курман болгону расталды. Британиянын Sunday Times гезитинин кабарчысы Мэри Колвин менен франциялык фотожурналист Реми Ошлек маалымат борборуна урулган ракетадан шаршембиде эрте менен наут болушканын чек арасыз кабарчылар уюму тастыктады. Уюмдун жакынкы чыгыш жана Түндүк Африка боюнча жетекчиси Соазик Долет дагы 3 же 4 журналист жаракат алган болушу мүмкүн экенин билдирди.
We still don't know if the building where they were deliberately.
Алар отурган имаратка ракета чабуулу атайы жасалганбы же кокустукпу билбейбиз. Азыр аны иликтеп жатабыз.
So we still investigating on this.
Айрым башка маалымат булактар билдиришкендей, шаршембиде Хомс шаарында сириялык блогер Рами Аль-Саед да өлгөн. Ал шаардагы окуяларды видеого тартып, түрдүү социалдык түйүндөр аркылуу көрсөтүп турган болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун баасында Сирияда дээрлик 1 жылдан бери уланып аткан кызыл кыргында кеминде 5000 адам өлдү. Төрөкулдоров, Азаттык.
Өткөн жылы Кыргызстанда кыйноолор боюнча 54 кылмыш иши козголуп, 6 укук коргоо кызматкери соттолгон. Бул тууралуу кечээ Бишкекте эл аралык уюмдар менен биргеликте кыйноолорго каршы Стамбул протоколун талкуулоо учурунда айтылды. Ал эми ушул тапта Кыргызстанда кыйноолорго каршы улуттук борбору түзүү ниети айтылууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улайт.
Укук коргоочулар Кыргызстандын убактылуу кармоо жайларында, тергөө абактарында жана түрмөлөрдөгү укук коргоо органдары тарабынан жасалган кыйноо фактыларын аныктоо оорчулукту жаратып жатканын айтууда. Эркиндик күнү Бейкмет уюмунун жетекчиси Сардар Багышбеков мындай дейт.
Ошо кыйноо фактылар негизи далилдегенге бир топ эле кыйын. Анткени мындай милиция следователдер жоопкерлердин кабинетине көбүнчө кыйноо колдонот. Ал киши ИВСге жабылат, ага мындай доступ деле жок. Мындай бош жүргөн киши сөзсүз мындай больницага барып же травмпунктка барып ошол мындай издерди фиксация кылганга аракет кылат. Бирок мындай ИВСде отурган кишинин андай мүмкүнчүлүгү жок.
Ал эми башкы прокуратуранын билдиришинче кыйноо фактылары боюнча келип түшкөн арыздардын ээлери кайра алардан баш тарткан учурлар арбын. Маселен, өткөн жылы кыйноо фактылары боюнча башкы прокуратурага 298 кайрылуу түшкөн. Бирок булардын ичинен болгону 54 факты боюнча гана кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратуранын улук прокурору Жээнбек Алымкулов буларды билдирди.
54 кылмыш козголгон. 54 кылмыш козголгон. Анын тергөөсүндө 11 иш кыскартылган. Сотко барганда кыскарылып атат. Анткени жарандар жеке айыпты колдоодон өздөрүнүн арызы боюнча баш тартып коюшат. Азыр 14 иш кылмыш иш тергөөдө, тергөө органдарында алар боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Деги эле бул багытта жумуштун жыйынтыгында 14 ички иштер органдарынын 14 кызматкери иштен четтетилген. Сотко жиберилген иштер боюнча 6 адам соттолгон.
Талдоочулар мурдагы жылдарга караганда кыйноо фактыларын аныктоо, аларды алдын алуу үчүн тиешелүү органдар аз да болсо аракеттене баштаганын билдиришүүдө. Бирок кыйноо фактыларын азайтуу үчүн дагы көп иштерди жасоо зарыл дешет.
Азайбек Бактыбаевдин баяны болду. Кыйноо боюнча деги эле Кыргызстанда көптөгөн талкуу жыйындары өтүп келет. Алдыдагы маекте айтылгандай эле кыйноо боюнча азыркы абал тууралуу укук коргоочу кылмыш ам укук борборунун жетекчиси Айзат Расулова Азаттыкка маек курду. Кабарчыбыз Ханымгүл Элкеева эмне себептен бул маселе көп көтөрүлгөнү менен бул көрүнүш азайбай жатат деген суроо менен кайрылды.
Эң биринчи ушул Кыргызстан мамлекет катары кыйноо кыргыз бар экенин мойнуна алды. Бул биринчи кадам деп эсептесе болот. Эми кийинки кадамдарды жасаш керек. Эң биринчи эмне себептен кыйноо көп болуп атат? Бул жабык жайлар, баягы түрмөлөр, убактылуу кармоочу жайлар, тергөө абактарынын жабык болушу. Экинчи шарт бул адвокаттар дагы өзлөрүнүн коргогон адамдарына каалаган убагында кире албай, азыр мыйзам тарабынан ошолорго чектөө коюлуп калды. Баягы процент раскрываемости деп коет, ушул бул дагы ошол кылмыштын бетин ачуунун артынан куушуп кандай жол менен болсо дагы күнөөсү бар жок эптеп кылмыш ачып рапорт берүүнүн артынан кууп калгандыгы дагы бул кыйноолордун болгонуна чоң жагдай түзүп коюп атат.
Негизи бара бара ушул бул дагы өмүргө жашоого акылуу деп дегендей бир кармаган эле адамды кыйнаш керек деген түшүнүктөрдөн бир аз болсо дагы арылдыбы акыркы убактарда?
Эми андан бир аз арылды десек болот. Мына акыркы кездерде баш прокуратуранын эки жарлыгы чыгып аябай чоң көзөмөл болуп атат прокуратура тарабынан дагы. Бирок негизги кадамга эмнегедир парламент барбай атат. Бул баягы кыйноолордун алдын алуу боюнча борбор түзүү. Буга көп деле акча талап кылынбайт экен. Мисалы үчүн ошол эле парламенттин бир жылдык бюджети 200 миллиондон ашык экен. Ал эми биз ошо кыйноолордун алдын алууга болгону бир 9-10 миллионду гана сурап атабыз. Болгону ошол бир жылда тынбай республика боюнча жалгыз жайларды кыдырып жүргөнгө, көзөмөл кылганга 9-10 миллион сарпталат экен. Анан ошону сурасак, ошого бюджеттен акча жок дейт да. Ошо парламент керек болсо өзүнүн бюджетинен деле кичине кесиптирип берип, ушул борборду түзүп койсок, канча адамдардын өмүрүн сактаган болот элек.
Бул мисал борбор жөнүндө да тактап кетсем, анын жетекчиси болот, мисалы укук коргоочулар кирет.
Да, бул мамлекеттен бюджеттен каржыланган мамлекеттик эле уюм, бирок мамлекеттик эмес уюмдардан депутаттардын катышуусу менен түзүлгөн көз карандысыз ушундай бир борбор болот дагы. Алардын негизги артыкчылыгы каалаган убагында эч кандай маалымдабай туруп эле күн болобу, түн болобу бир жабык жайды барып текшерип калганга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан ошонун өзүн эле алдын алат да. Мисалы үчүн ошо жабык жайда иштегендер, ошол эле милиция кызматкерлери, же болбосо баягы балдар, карыз үйлөр, карылардын үйлөрүндө иштегендер же аскер кызматындагылар дагы күнү түнү каалаган убагында кимдир бирөөлөр келип алар текшерип калуу мүмкүнчүлүгү бар деген чочулоонун өзү да ушу кыйноолордун, уруп сабоолордун алдын алат эле деген ошондой. Бул дүйнөлүк практика.
Азиза айым, мына жакында эле экспертиза жүргүзүү, кыйноону аныктоо боюнча психолог дарыгерлер дагы окуудан өтүшпөдүбү, анан ушул жардамын бере алабы, ушул кыйноолорду алдын алуу же аныктоо үчүн?
Бул чоң жардам берет. Себеби Кыргызстанда баягы судмед экспертиза бирөө эле да, эч кандай альтернатива жок. Мамлекеттик гана судмед экспертиза. Анан ошол мамлекеттик суд экспертизага кээде алар чын туура жазса да ишенбөөчүлүк пайда болуп калат. Ал эми кээде бир кандайдыр бир басымдардын негизинде туура эмес жыйынтыктарды чыгарып коет да. Ошондой убакта ошол жабыркагандар же алардын тууган уруктары көз каранды эмес, көз карандысыз экспертизага кайрылуу мүмкүнчүлүгүнөн Кыргызстанда ажырап калган. Жок, башка эч нерсе жок, кайрыла турган жер жок.
Укук коргоочу Азиза Абдрасулова менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Аймактан келген баянга кезек берели. Биогаздын калдыктары арзан жана экологияга зыянсыз органикалык жер семирткичке жарайт. Жалабат Климпоздор биогазды эң жөнөкөй ыкма аркылуу 25 000-100 000 сомго дейре орнотууга болорун айтышууда. Электиктер карапайым калкка мынчакчага биогаз орнотуу кымбатка турарын билдиришти. Жалабаттан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов баяндайт.
Айыл мал чарбасы басымдуу Кыргызстанда биологиялык отун өндүрүүнүн шарты мол. Отун көмүр кымбаттап, электр тогу чыңалы менен иштеген кезде биогаз алуу оңой жана арзан. Жалал абаддагы энергетика институтунун кызматкери Бактыгүл Эрназарынын сөзү боюнча, биоотун үй жаныбарлары менен канаттуулардын кыктарынан, өсүмдүктөрдөн, тамак шириндилеринен өндүрүлөт. Биогаздын калдыктары жасалма минералдык заттарга караганда арзан жана табиятка зыянсыз, көп түрдүү органикалык жер семирткичке жарайт. Андай жер семирткич чачылганда отоо чөп чыкпай, талаанын чүндүлүгү артат. Демек мындан элет калкынын социалдык абалы жакшырат. Биогазды бир жолу орнотуу менен чейрек кылымдан ашык убакыт бекер энергия алуу мүмкүн дейт Бактыгүл Эрназарова.
Бул экологиялык жактан дагы пайдалуу. Биз ошо ар бир үйгө биогаз орнотмосун орноштуруп ала турган болсок, отунду куюу дагы азаят. Себеби дегенде ар бир үйдө газ, жылуулук болот. Ал эми азыр жазгы мезгил жер семирткичтерди сатып алуу проблемалары чыгып жатат да. Себеби деген жер семирткичтери кымбат. Азыр мына 25 сомдон 28 сомго чыгып кетти да.
Биогазды өндүргө 5 чарчы метрден 500 чарчы метрге чейинки ичине аба кирбегидей темир же таштан, кыштан, кутудан жасалган идиш жарайт. Ага салынган кыктын 85-90% суюлтулуусу зарыл. Кык улам аралаштырылып, анын жылуулугу 25-30 градуска жеткен 7-10 күн ичинде биогаз алынат. Бир үй бүлөнүн керектөөсүнө жарар биогаз үчүн 2-3 бодомалдын кыгы жетиштүү. 5 чарчы метр суюк кыктан 30 чарчы метр биоотун өндүрүлөт. 3 күндөн кийинки кык же куруватылган көң биоотунга жараксыз. Кыкты суюлтуу үчүн жайында суу, кышындагы антифриз кошуу зарыл. Институттун кызматкери Мазакбай Разаков айтымдай, биогаздын жанында тамеки тартуу же от жагуу мүмкүн эмес. Ал буунун өнүктүрүү программасы Ысык Көлдө 48 үй бүлөгө биогазды акысыз орнотууга жардамдашканын, Жалал абадта азыр бир да адам аны иштетпегендигин билдирди. Бишкектеги бир фирма биогаз орнотмосун жол кире куруу иштеринен сырткары 5 320 доллардан 54 500 долларга чейинки баада жасайт. Энергетика мекемеси биогазды кыйла арзан бага куралат, дейт Мазакбай Разаков.
Силерге жанагы цена өтө коркунучтуу көрүндү да, ал идеальный вариант. То есть бардыгы жаңы заводской, а бирде емкусту любой жерден Жылдым 10 миңге сатып алсаң болот. Компрессор 5000, майда жылда турбасы 5000, консультацияга 5000, 23000.
Жалал-Абадтагы Нур ишканасы 3 жылдан бери биогаз өндүрүүчү чакан жабдууларды жасайт. Мекеме өкүлү Шавкат Нажимидинов жабдууну жылына 50-60 адам сатып аларын айтууда. Бул жабдуу саман топондо жыгач тарылар иштетип бир бөлмөнү жылытат экен.
Бир комнатаны ысыса болот. Буну көбүнчө бизде жайлоого алышат. Ал жерде отун көп кетпеш үчүн биогаз усунокон алса, ал биогаз усунокон бир гана заправка алып туруп, ошону 5-6 сат жаксан болот. Эртеси күнү ошол жерде заправка алып туруп, ошол чокту күйгүзбөй туруп, отун кетирбей эле. Ошол үстүнө заправка алып эле кайра жага берсеңиз болот.
Анткени менен Жалал-Абадта биогазга өткөн адам аз. Мунун себебин облустун өкүлү Жанышканов ай биогаз жабдууларынын кымбаттыгы ал тууралуу элди кабардар кылуунун жетишсиздиги менен түшүндүрдү. Анын айтымында жер тартыш айылдыктарга жайгысыз мал кармоо кыйын.
Ар бир айылдарда же болбосо айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде чакырып ошол жерлерде семинарды өткөрүп практически көрсөтүш керек да. Эгерде ошолорду көрсөтсө ар бир элдин муктаждыгы дагы жеңилдейт эле. Газга болгон, ысыга болгон. Жөнөкөй эле элде эмес, мына крупный фермерлерди дагы ошо баасы кыйнап атпайбы?
Чет өлкөлөрдө табигый газ электр кубатына оорду келтирбөө, табиятты сактоо максатына күн шамалдан энергия алышат. Биогаз өндүрүүчү адегенде Улуу Британияда көчөлөрдө жаркылуудан башталып, азыркы учурда Кытай өлкөсү чейрек энергиясын биогаздан өндүрөт дешет. Арысбай Абдраимов, Азаттык.
Азаттыктын интернет өрөлүндө бул жолу Беш Кемпир, Маймыл, Светаке сыяктуу тасмалар менен бир катар эл аралык сыйлыктарга татыган кинорежиссер Актанарым Кубат болду. Ал кино дүйнөсүнө чыгармачылыгына байланыштуу окурмандардын суроолоруна жооп берди. Эрөлдөн соң Актанарым Кубат Азаттыктындагы бир нече суроолоруна жооп узатты. Ал менен кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы маектешкен.
Актан мырза, окурмандардын суроолору тууралуу сизде кандай ой калды? Күтүлбөгөн суроолор болдубу?
Күтүлбөгөн бир эле суроо, анан кийин жооп да болду да. Жанагы Сан-Францискодон жазды го. Негизи менимче ошол кишинин мындай бир кино кылган туура мамилеси го дегендей, анткени бир жолу көрүп толкундаткан сезимдерди басып, анан кийин бир дагы бир көрөйүнчү дегенде башка сезимдер келгенде, эми өзүңөр деле көрдүңөр, бир аз толкунданып кеттим.
Актан мырза, бүгүн байкашымча суроолордун дээрлик 70% бул сиздин жаңы чыккан Светаке тасмаңыз тууралуу болду да. Светаке бул тасманы көргөн эч бир кыргыздык кайдыгер калтырбайт. Балким бирөөдө ушундай ойго туйгу сезимдерди жаратат. Кээ бирөө биздин окурмандардын айрымдары белгилегендей бир көргөндөн кийин түшүнбөй, экинчи жолу көргөндөн кийин түшүнөт да. Сизди бул окурмандарыбыздын көпчүлүгү ушул эмне себептен үйдө болуп аткан нерсени сыртка чыгарат деп сындап жаткандар да болду. Ушундан улам менде суроодо, негизи режиссер бул патриот адам болуш керекпи же чындыкты айтыш керекпи?
Режиссер эле эмес, жалпы чыгармачылык кишилерди айтат элем да, ачуу болсо дагы чындыкты, акыйкатты көтөрүп алып жүргөн кишилер болуш керек го деп ойлойм да. Анан кийин негизи чыгармачылык кишилер бул дайыма коомго, керек болсо өлкөгө оппозиция болгон киши да. Бүгүн көп кишилер түшүнбөстүк кылып аткандыр, бирок эртең башкача мамиле кылат го деген менин өзүм үмүтүм бар да. Эми мен айтыш кыйын, өзүмдүн чыгармам деңгээли кандай экен, кинонун өзүнүн мындай жолу бар, жөндөмү бар.
Кыргыз киносунун багыты жөнүндө сүйлөшсөк да, мисалы Мексиканын тасмаларында биз көнгөнбүз, алар ийил атат. Грузин тасмалары мындай көбүрөөк тамаша көйү келет да. Кыргыз тасмасынын багыты кандай болуш керек? Кыргыз тасмасы эмнеге негизделет? Эмнени алып жүрөт? Кыргыз тасмасынын өзүнүн жүзү кандай болот деп ойлойсуз?
Бул эми чоң орчундуу маселе. Эч кимге кереги жок бир курук тасмалар тартпай эле койсо деген бир оюм бар да. Анткени биз аябай кичинекей өлкөбүз. Анан мен түшүнүгүм боюнча колдон келсе мындай бир орчундуу маселелерди алып чыгып, күлкүлүү аркылуу болушу мүмкүн, драма аркылуу болушу мүмкүн, трагедия аркылуу мүмкүн болуш керек, бирок мындай бир кору бекер жөн эле бир эптеген бирдемеселер тартпаса деп ойлойм да. Өзгөчө могу өкмөттөн бөлүнгөн акчаларга биз аябай кырак болуп деп ойлойм да. Кандай болуш керек дегенде кыргызга окшош болуш керек го кыргыздын киносу деп ойлойм да. Эми грузиндин кинолорун карасаңар, алар чын эле грузиндерге окшош да. Мындай ошо мүнөзүн, баскан турганын, философиясын биз өзгөчө элбиз да. Кылдаттык менен айткан бир өзүнчө бир киноповествование болуш керек деп ойлойм да. Анан ошол өзгөчөбүздү жоготпосок деп ойлойм да.
Азыр окурмандарыбыздын көбү сизге диск боюнча суроо беришти. Светакени качан дисктерден көрө алабыз, деги эле интернеттен көрүүгө мүмкүнбү деп, буну биздин угармандарыбызга дагы жооп берип койсоңуз.
Азырынча интернеттен көрүүгө болбойт. Анткени туура жасалган тасмалардын өзүнүн эрежеси бар. Туура деген баягы мыйзамдын чегинде. Анткени булар биринчи кинотеатрлардан көрсөтүп, андан кийин телевидениядан көрсөтүш керек, анан барып анан интернет эфирге чыгат да.
6-7 жыл мурда азыркы режиссерлордун жаңы муну чыгып, кеде сапаттуу, кеде сапатсыз тасмалар жаралып жатканда, ошондо мындай бир топ сөздөр айтылып сындап, ошондо мындай дешкенде, ушинтип көч бара-бара түзөлөт. Ушул режиссерлор улам тартып-тартып отуруп, баягы кыргыз бермети кайрадан жанданат деп айтышкан эле да. Арадан 10 жылга чукулдап калды. Коммерциялык багытта тасмаларын чыгып атканда, сиздин баамыңызда өтө эле созулуп кеткен жокпу бул процесс?
Жок, узарып кетиши мүмкүн. Мен билем, көбүнчө каражатка байланыштуу да. Анткени кино эмес ошондой тармак экен, каражат болмоюнча көп нерсени жарык алып чыга албайт экенсиң.
Кинорежиссер Актан Арымкулат менен кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Ушуну менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Айзада Касмалиева. Көрүшкөнчө саламат болуңуздар.